Mirëdita dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtij edicioni sjellim të ju lajmet më të fundit nga bota, si dhe kronika nga vendi, rajoni të përgatitura nga korrespondentët tanë. Në fillim ju njoh me titujt kryesor. Mësimdhënësit në Kosovë shpërfillin ligjin kundër dhunës në shkolla. Referendum për zgjedhjen e kryetarit thellohen dasit në Partinë Socialiste në Shqipëri. Presidenti Amerikan Barack Obama nis vizitën historike në Kubë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama pritet të nisë sot një vizitë historike në shtetin e Kubës. Obama do të arrijë në Havana për një vizitë 48 orëshe, 15 muaj pasi ndërroi politikën amerikane gjysmë shekullore kundrejt Kubës dhe filloi normalizimin e marrëdhënieve me ish-armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardhë tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castros të vitit 1959 është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë për shumë kohë embargon amerikane. Obama do të takohet me presidentin Raul Castro e po ashtu edhe me disidentët politik. Zyrtarët e shtëpisë Bard janë të ndërgjegjshëm që Obama nuk do të mund t'i komentoj dallimet e thella dhe të vazhdueshme ndërmjet të dyja vendeve. Dy liderët më të fuqishëm të Iranit kanë paraqitur sot pikpamjet e tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për vetëmbështetje përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Në një mesazh tjetër të transmetuar menjëherë pas fjalimit të Khamenei, Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Të gjitha sankcionet ndërkombëtare që lidhen me programin bërthamor të Iranit janë tërhequr në muajin janar pas marrëveshjes historike ndërmjet Teheranit dhe fuqive të mëdha botërore të arritur në korrik të vitit 2015. I dyshuari kryesori sulmeve terroriste të vitit të kaluar në Paris ka thënë se ai kishte planifikuar ta hidhte veten në erë në një stadium sporti, por kishte ndërruar mendje. Salah Abdeslam e pranoi këtë gjë para hetuesve belg të shtunën në një ditë pasi ai u kap gjatë një bastisje të policisë në Bruksel, duke i dhënë fund kërkimit 4 mujor të tij. Ai kishte në plan ta hidhte veten në erë në Stade de France dhe ishte tërhequr, tha hetuesi kryesori i rastit François Molin, duke e cituar deklaratën e Abdeslamit, të cilën e kishte dhënë në Bruksel para se të transferohej në një burg të sigurisë lartë në Brysh. Sulmet me bomba dhe me armë në stadium, bar dhe në një sall koncerti lanë të vrarë 130 njerëz në Paris, duke shënuar sulmin më vdekjeprurës në Evropë që nga viti 2004. Raportohet se në Jemen 35 luftëtar janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelëve shiit dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiit, të njohur si Huthis, po bënin përpjekje për ta rimar pjesën perëndimore të qytetit, përderisa koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Lufta civile në Jemen vë rebelët Huthi kundër luftëtarëve aleat me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht. Një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite nisi sulmet ajrore kundër luftëtarëve Huthi në mars të vitit 2015. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e kolegëve nga vendi dhe nga rajoni. Në sistemin e arsimit parauniversitar në Kosovë, dhuna fizike e arsimtarve ndaj nxënësve vazhdon të jetë e pranishme. Rastet e tilla po shqetësojnë nxënësit dhe Këshillin e Prindërve të Kosovës, të cilët kërkojnë parandalimin e kësaj dukurie. Kurse zyrtarë të Ministrisë së Arsimit pohojnë se infrastruktura ligjore ndalon përdorimin e dhunës fizike në institucionet edukativo-arsimore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Dhuna fizike dhe psiqike në institucionet edukativo-arsimore ka filluar të bëtë problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës. Rastet më të rënda për prinder janë ato kur mësimdhënësit përdorin në dhunë fizike ndaj nxënësve, raste këto që nuk janë shumë të ralla. për ndëshkimet fizike nga ana mësimdhënësve tregojnë edhe vetën nxënësit. Një nxënëse klasës së 9 në një shkollë fillore në Prishtinë, e cila nuk dëshiron të identifikohet nga frika e marrjes nga mësimdhënësit, thotë:
"Ka raste që kam përdorur. Kur ju prishet qetësia, kur jeni të majt orën ose kur bëjnë ndonjë problem."
Një nga rastet e fundit që është parë në rrjetet sociale është kur një mësimdhënës në shkollën fillore Rudolf Walther në komunën e Rahovecit rra brutalisht një nxënëse klasës 8. Shqetësimet e tyre për këtë dukuri i paraqesin edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtori i këtij këshilli, Bajram Beqiri, për Radio Evropa e Lirë, tregon se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente të arsimit që dhuna fizike në përshkollat të ndalohet. Ai thotë se rastet e përdorimit të dhunës fizike janë të shpeshta në institucionet e arsimit parauniversitar, por këto raste heshten pasi vetë nxënësit nuk kanë guxim t'i tregojnë prindërve.
Po, fatkeqësisht që ka raste, po shumë rolla në kohën prindërit, shumë gata domundohen nxënësit të mojtë izolura, nuk kanë guximin t'i tregojnë prindërve, dhe shumë raste domundohen kalojnë leshtje. Po kjo është mirë që të adresohen, të tregojnë dhe se cilë rast ku ka dhunë të raportohet në mënyrë që të ndalohet.
Arsyet e mos raportimit apo heshtjes së dhunës fizike nga nxënësit i tregon nxënësja e klasës 9.
Na marrim për parasysh ankesat tona.
Ndryshe, vetëm gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Por zyrtarë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla. Alush Istogu, drejtori i departamentit parauniversitar në këtë ministri, thotë se mësimdhënësit të cilët nuk respektojnë ligjin mbajnë përgjegjësi.
Na dim që me ligjin arsimit parauniversitar dhe me rregullore të mëndshme që kanë shku përdorimin dhunës fizike në raport me mësimdhënësit në vend zonës të ndaluar. Prandaj çdo njeri që e thën këtë kod etik, manë përgjësi. Po manë përgjësi sepse janë organet e shkollës, u drejtori i shkollës, u këshilli i shkollës, ata duhet të hapen procedurat të rastet e tilla.
Sidoqoftë, për parandalimin e kësaj dukurie në vitin 2013, Qeveria Kosovës ka miratuar një rregullore për protokolin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë është zhvilluar Kongresi i Partisë Socialiste, i cili nxori më në pa ndasit mes kryetarit të partisë Edi Rama dhe një grupi deputetësh në partinë e tij. Delegatët e kësaj partie kanë vendosur që më 9 prill të mbahet referendumi për zgjedhjen e kryetarit. Më shumë hollësi nga ky kongres.